Pâinea noastră cea de toate zilele. Un studiu detaliat al evenimentelor majore din Biblie cu aplicații pentru omul contemporan. În prezentarea pastorului Lucian Cristescu.
Bun găsit! Suntem iarăși împreună să gustăm din pâinea cea de toate zilele pe care Dumnezeu ne-a revelat-o din cerul lui ca o punte al cunoașterii lui, a cunoașterii voii lui și a învățării sau a formării sufletului nostru, ca să fie bun pentru cer. Aș vrea, înainte de a începe pericopa pe care o studiem din 2 Samuel, să te întreb, a fost David om bun sau om rău? Fii atent cum răspunzi. Hai să te întreb altfel. A fost tatăl tău om bun sau om rău? Sau, să zic eu despre mine, sunt om bun sau sunt om rău? Unul din cele mai importante lecții pe care le-am învățat din scurta mea umblare pe pământ este că nu există în dreptul ființei umane o categorie definită, unică. Am învățat că oamenii buni uneori sunt răi. Și am învățat uneori că uneori oamenii răi demonstrează bunătate. Și aici este o confuzie în ceea ce privește definirea, delimitarea calității cuiva. Pentru că noi, eu sunt cel pe care îl cunosc cel mai bine. Eu știu că sunt rău. Eu știu, am suficiente motive și o arhivă destul de complexă în care recunosc manifestările firii mele rele, irascibil, subiectiv, poate am fost, eu nu știu dacă mai sunt, autoritar, absolutist. Nu-i bine. Eu sunt rău. Și eu recunosc din ceea ce spune însuși Iisus Hristos în Evanghelia după Matei, capitolul 7 cu 13, dacă îmi amintesc bine, unde scrie, voi care sunteți răi, noi suntem răi. Totuși se manifestă multă bunătate din partea oamenilor. Sunt impresionat mai ales în locul în care locuiesc de 16 ani, în Ardeal. Acolo parcă oamenii arată mai multă bunătate. Oamenii zic, cei care studiază sociologia, civilizația, spun că ei au o altă moștenire, un alt tipar de civilizație. Acolo există bunăvoință, oamenii zâmbesc, au răbdare, etc. Dar și aici sunt oameni la fel. Oameni care îți arată neașteptată simpatie și nici nu te-ai aștepta că e un străin. Fii atent, în noi există firea pământească, păcătoșenia. Și Duhul lui Dumnezeu lucrează în acest teren pietros, plin de buruieni, să însămânțeze semințele caracterului său. Și se vor vedea în mine și unele și altele. Și am învățat să nu mai numesc pe unii buni și pe alții răi, ci toți suntem într-un proces. Și Dumnezeu să ne ajute să se diminueze răutatea și bunătatea Lui. Să apară, să emane prin porii vieții mele. Bun. În episodul de astăzi vom discuta despre David, despre bunătatea și răutatea lui. Dar imediat vom porni la drum. 2 Samuel 19 cu 5. Fac o recapitulare ca să intrăm în miez. Împăratul s-a întors și a ajuns până la Iordan și Iuda s-a dus la Gilgal ca să iasă înaintea împăratului și să-l facă să treacă Iordanul. Shimei, fiul lui Gera, ăla care l-a batjocorit în momente dificile, Beniamitul, s-a grăbit să se coboare cu cei din Iuda înaintea împăratului David. Și Shimei avea cu el 1000 de oameni din Beniamin, ca să aibă, să facă impresie, și pe Țiba, mai marele casei lui Saul, cu cei 15 fii și cu cei 20 robi ai lui Țiba. Au trecut Iordanul în fața împăratului. Versetul 18. Luntrea pusă la îndemâna împăratului tocmai pornise ca să-i treacă și casa dincolo și în clipa când era să treacă împăratul Iordanul, Shimei, blestemătorul, fiul lui Ghera, s-a închinat în fața lui și a zis împăratului să nu țină seama domnul meu de nelegiuirea mea, să uite că rubul tău l-a ocărât în ziua când împăratul domnul meu ieșea din Ierusalim și să nu țină seama împăratul de lucrul acesta, căci robul tău mărturisește că a păcătuit. Și iată că vine azi cel din tâi din toată casa lui Iosif înaintea împăratului domnului meu. Ce merit? Ce merit are că a venit cel din tâi din casa lui Beniamin? E un merit? De unde merit? Bun. Atunci Abishai, nepotul lui David, fiul țeruiei, a luat cuvântul și a zis: nu trebuie oare să moară și mei pentru că a blestemat pe unsul Domnului? Dar David a zis: ce am eu cu voi, fiii țeruiei? Și pentru ce vă arătați astăzi potrivnicii mei? Să se omoare oare astăzi vreun om în Israel? Nu știu eu că împărățesc azi peste Israel? Auzi? Mă detașez de spiritul răzbunării. E o trăsătură aleasă. Tu care mai bat jocurit și mai bălăcărit îngrozitor, e mărenimie? E spiritul de iertare? Sau spiritul aceluia care, neașteptând nimic de la oameni, nu-l mai poate lovi nici o jignire, nici un cuvânt urât? Bravo, David! Frumos din partea ta! De fapt, este lucrarea Domnului în sufletul tău. Și împăratul în versetul 23 spune lui Shimei: nu vei muri! Și împăratul i-a jurat că nu-l va omoră. Nu vreau să anticipez. O să ajungem și acolo după câtva timp. Problema mare este că Shimei a comis o nelegiuire extraordinară. Dacă David este unsul Domnului, toate ocările, toate acuzele, loviturile pe care le încasează David, le încasează, de fapt, Domnul care l-a uns, șeful, nu? Iar acest lucru e un păcat și există o lege, cum să spun eu, în natura lucrurilor, că orice lucru, zic ăștia orientalii, karma, că orice păcat pe care îl faci se întoarce împotriva ta. Ei, din fericire există iertare. Numai că eu ca om iert, dar păcatul adus se cheamă, în Evul Mediu se numea păcatul de les majestate, când arunci și lezezi, afectezi pe cel care poartă autoritatea, ungerea. Pe vremuri împărații erau socotiți unsul Domnului. Aveau atot puterea. Și practic când îi jură lui Shimei: astăzi nu vei muri, David are destulă înțelepciune doar să suspende eventuala osândă. În niciun caz nu putea să o execute astăzi și nu era treaba să o facă el. Dumnezeu are căile lui și a spus: nu te voi omorâ, dar să știi că păcatul tău de care nu te-ai pocăit, n-ai spus iartă-mă, am fost un ticălos, am greșit, am păcătuit. Apropo, am cunoscut cu 10 de ani în urmă un tânăr reprezentativ. Adică urma cursurile de teologie și era în an mai mare, a început să facă curte unei fete. Și a făcut curte, i-a făcut cadou, i-a dat așa onoare, a anunțat că se va căsători cu ea. Fata, dacă nu mă înșel, și-a făcut și rochia de nuntă. Până la urmă a văzut o altă duduie, parcă mai pe inima lui, a lăsat-o pasta și a dus după alta. Când l-am chemat în comitetul unde aveam și un rol, am spus: măi, Costică, nu-i numele lui, ce ai făcut? Ai frânt inima unei fete. Ești un criminal. Am greșit. Vezi, când crezi că, dacă mărturisești că am greșit, ai parte automat de har. Poate aparent. Dar în fond, harul nu doar iartă, ci și schimbă inima. Că ăsta e scopul harului. Nu este doar un gest de reducere a datoriei, ci este schimbarea celui care fură și creează datorii. În fine. David și-a arătat mărinimia și spre surpriza mea, David își arată curând, în același capitol, partea întunecată. În 2 Samuel 19 cu 24 citesc că Mefiboshet, fiul olog al lui Saul, pe care David l-a luat din, bordeiul lui și l-a pus să stea la masă să mănânce cu împăratul, Mefiboshet, fiul lui Saul, s-a coborât și el înaintea împăratului. Și împăratul i-a zis: pentru ce n-ai venit cu mine, Mefiboshet? Ce se află în spatele acestui, argument, acestei întrebări? De ce nu te-ai pocorât cu mine? Păi omul era un loc de picioare. Primul rând, el nu putea să meargă. Trebuia cineva să-l ia, eventual să-l ducă. Și celul ăsta avea să meargă un olog, ca o povară pentru David, și să-l conducă, să-l însoțească în toată aventura întunecată. De ce întreabă David așa? Și acum intru în un capitol care se cheamă Psihologia rolurilor. Nu știu dacă am mai vorbit despre asta. Este un domeniu al studierii, al cercetării comportamentului uman. Eu sunt eu. Imaginează-ți că eu acum, cu cravata la gât, cu costum, nu? Stau în fața unor persoane alese care urmăresc emisiunea, dar necunoscute. Și atunci eu trebuie să mă comport ca în fața unor recunoscuți. Dar merg acasă și iubita mea soție o strâng în brațe, îmi permit lucruri pe care, de comportament mă refer, nu de acțiune, de comportament, pe care nu le pot manifesta în fața unor străini. Sunt la catedră. Bun, sunt la catedră. Acum sunt în fața șefilor. La catedră sunt într-un fel, în fața șefilor mă comport nu condescendent, ci cu respectul cuvenit funcției și ungerii lor. Merg pe stradă ca simplu cetățean. Mă oprește cineva și îi răspund. Sau se întâmplă ceva și eu ies cumva din necicare. Dar dacă băiatul meu, băiețelul e lângă mine, mă port altfel. Observi, contextul îmi schimbă sau îmi reglează, îmi adaptează conduita și dispozitivul psihologic în care mă aflu. Până acum David era fugarul. Acum alai, trăiască împăratul. Și acum apare, era în aceeași conjunctură în care se afla și Shimei, batjocoritorul. Și îl vede acolo și el intră în rolul de suveran stăpân peste suflete. Ce repede se schimbă omul și nu că se schimbă caracteriologic, ci psihologic. Contextul îl face să se comporte altfel. Interesant. Și e normal. Adică face parte din modul prin care ne relaționăm cu micro și macro societate. Și amintește-ți că întrebarea pe care o pune David, de ce n-ai venit cu mine, trebuia să se gândească înainte. Era absurdă. V-am spus deja că era un nenorocit. În versetul 24 se scrie: Mefiboshet nu-și îngrijise nici picioarele, nici barba, nici nu-și spălase hainele din ziua când plecase împăratul până în ziua când se întorcea în pace. Măi, Davide, ți s-a urcat iarăși tronul la cap. Iarăși crezi că ești cel căruia trebuie să se închine toată lumea. Să nu-l judec, nici tu, pentru că nu s-a întâmplat oare în viața mea și a ta o schimbare de atitudine. Pentru că dacă stai cu o rudă, ești într-un fel, dacă stai cu un străin, ești altfel, dacă stai cu un dușman, ești, te manifesti altfel. Și Mefiboset, acest suflet, eu cred cu toată curăția, un suflet smerit și care a tânjit după David, pentru că David i-a arătat bunătate, el spune în versetul 26, împărate, Domnul meu, slujitorul meu Țiba, cel care era lângă și mei, m-a înșelat, căci robul tău care este olog, zisese, voi pune șaua pe măgar, voi încăleca pe el și voi merge cu împăratul. Dar cum să pun șaua pe măgar? Cum să merg? Că eu, de la mijloc în jos, sunt paralitic. Ar trebui mai întâi să-mi pun pieptul, să trag un picior, dar e complicat. Și nu te gândești tu, David, la neputințele unui om. Și Țiba a negrit pe robul tău la Domnul meu împăratul. Dar Domnul meu împăratul este ca un înger al lui Dumnezeu. Fă ce vrei. Adică nu am nicio pretenție. Eu sunt un nenorocit. Partea interesantă este că împăratul continuă. Căci toți cei din casa tatălui meu, Saul, au fost niște oameni vrednici de moarte înaintea împăratului, Domnul meu. Și totuși tu ai pus pe robul tău în rândul celor ce mănâncă la masă cu tine. Ce drept mai pot avea eu? Și ce am să cer eu împăratului? Ei, și acum vine lumina. În versetul 29, împăratul i-a zis. Și acum te întreb ce i-a zis. Că a văzut bine că a greșit. Că s-a repezit ca un mare, plenipotențiar, care are toată puterea în cer și pe pământ. Și împăratul i-a zis, din păcate, nu ce trebuia. Ce mai vorbești atâta? Am spus, tu și Țiba veți împărți pământurile. Ți-amintești tu ce s-a întâmplat în momentul în care fugea din Ierusalim? A venit Țiba la el cu măgari încărcați cu mâncare și a zis, pentru împăratul. Și atunci David a spus, fără să cerceteze lucrurile, doar aparențe, pământurile lui Mefiboset sunt ale tale, gata. Iar acum îi spune ce atâta vorbă, tu și Țiba împărțiți pământurile. Mi se pare că aici David și-a dat seama și a fost cam defensiv, cam dădea înapoi față de știu cum ar fi trebuit să se poarte. Iar ar fi trebuit să spună, te rog să mă ierți, Mefiboset. Am urcat prostește. Bun. Și Mefiboset a zis împăratului, ăsta da om, să ia chiar totul. N-am nevoie. Nu pentru asta am venit înaintea ta. Să ia chiar totul, căci împăratul Domnul meu se întoarce în pace spre casă. Asta era dovada, adevărata dovada caracterului acestui scump frate al lui Ionatan, fiul lui Saul. O, David, ești oglinda mea și a ta. Și tare ar trebui să fim atenți, să intrăm în pielea, în pantofii lui Iisus, atunci când avem o situație care creează nedumeriri, confuzie și să nu ne grăbim cu verdicte. Și am ajuns în momentul în care, cum scrie în versetul 39 din 2 Samuel 19, după ce tot poporul a trecut Iordanul și după ce l-a trecut și împăratul, împăratul s-a îndreptat spre Gilgal însoțit de Kimham. Tot poporul lui Iuda și jumătate din poporul lui Israel, opa, deci n-a venit tot Israelul, n-au trimis toate semințiile reprezentanți, petrecuseră pe împărat dincolo de Iordan. Ți-amintești, într-o altă emisiune am vorbit despre această ciudată atitudine a lui Israel. Israel se alătură lui Absalom, iar când Absalom moare, zic, hai să-l chemăm pe împărat. Schimbare. Iar acum au venit nu tot Israelul, ci doar jumătate. Și observ ce scrie în versetul 41. Dar toți bărbații lui Israel au venit la împărat și au zis, pentru ce te-au furat frații noștri bărbații lui Iuda? Și au trecut pe împărat peste Iordan împreună cu casa lui și cu toți oamenii lui David. Îmi crapă capul, nu înțeleg. Dar ce legătură este? Cât te-a trecut Iordan? Care-i treaba? Erau acolo jumătate din Israel. Nu înțeleg care-i mișcarea. Se simt cu musca pe căciulă. Și probabil că vor, știi care este cea mai bună armă de apărare? Atacul. Am văzut o scenă. O scenă în care un, în engleză se cheamă honey badger, este un fel de bursuc. Bursucul ăsta este atât de neînfricat, este o, o bucată de carne mică, încât poate sări și la lei. Și surprinzător, până și marile feline, prădătorii, hienele, se tem de acest mic. Ce are el? O gură, cât de mare e gura lui, are dinți și care e treaba, te mușcă, dar îi dai o labă și l-ai făcut praf. Dar se manifestă. El știe că e slab și atunci atacă. Iar poporul Israel, știindu-se vinovat de tot ce a făcut, au vrut să arate că ei sunt cei mai onești, mai atașați de împărat. Și versetul 42 citesc. Acum e replica celor din Iuda. Toți bărbații lui Iuda au răspuns bărbaților lui Israel. De ce am fost noi? Fiindcă împăratul ne este rudă. Și ce ați găsit aici ca să vă mâniați? Am trăit noi pe cheltuiala împăratului. Ne-a făcut el daruri. Și bărbații lui Israel au răspuns celor din Iuda. Împăratul e de 10 ori mai mult al nostru. Și chiar la David avem mai mult drept decât voi. Pe ce bază spune? Habar n-am. Pentru ce ne-ați nesocotit? N-am fost noi cei din tâi care am spus să se întoarcă împăratul? Și bărbații lui Iuda au vorbit cu mai multă asprime decât bărbații lui Israel. Nu știu dacă a făcut bine, dar cred că aveau motive omenești să fie mai aspri. Păi după ce tu ai tras cu săgeți spre împărat, tu acum faci pe prietenul? N-au făcut bine cei din Iuda. Sigur, aveau și ei motive omenești. Cum au avut ăia motive să atace ca să se apere. De fapt, orgolii. Orgolii de o parte, orgolii de altă parte. Și fiecare atunci când este în firea pământească știe un singur lucru. Dreptul lui și numai al lui. Adică eu și numai eu. Și fac totul ca să cad bine, să pic pe teren solid și nu pe mlaștină sau pe nisip. Și iată că din această ceartă, din această confruntare de orgolii, deșarte, vane, acolo, spune în capitolul 20 din 2 Samuel, versetul 1, acolo era un om de nimic, numit Sheba, fiul lui Bicri, beniamitul, era tot din Beniamin. El a sunat din trâmbiță, de unde avea trâmbiță, și a zis, noi n-avem nicio parte cu David, nicio moștenire cu fiul lui Ișai, fiecare la cortul său Israele. Stau și mă opresc. Nu spune că era un comandant, nu era o căpetenie de trib. Era un om care avea o sunătoare zângănitoare, o trâmbiță. Și foarte interesant, acest popor care jură că au mai multă intrare la David decât cei din Iuda, aud un glas de trâmbiță și ce fac? Eu stau puțin la compararea celor două atitudini, înainte de a vorbi cu Iuda și după. Împăratul, spuneau israeliții, este de 10 ori al nostru, la David avem mai mult drept decât voi. După care sună Sheba din trâmbiță, nu avem nici o parte cu David, nici moștenire cu fiul lui Ișai. Și care este consecința? Sunt uluit. Versetul 2 scrie, toți bărbații lui Israel s-au depărtat de David și au urmat, dar cine era Sheba? Nu-i nimeni. Au urmat pe Sheba fiului Bicri. Dar bărbații lui Iuda au rămas credincioși împăratului lor și l-au însoțit de la Iordan până la Ierusalim. Nu pot să nu fac o aplicație, chiar dacă timpul meu e scurt. Sunt într-o biserică și mergem la închinare, cântăm, ne rugăm, ascultăm o prezentare, o temă din cuvântul Domnului, dar e unul care spune, ăsta e hoț, ăsta e un nenorocit. Sau, nu ne referim la om, este o erezie în biserică. Unii susțin că, Trinitatea este de la păgâni. Nu, vestita triadă păgână. E un singur Dumnezeu. Stai puțin, eu cred că e un singur Dumnezeu, dar avem Biblia care explică clar. Dar sună unul din trâmbiță, iar noi spunem, mă, așa o fi. Adică, în lipsa noastră de cunoștințe, de aprofundare, noi suntem dispuși să credem pe oricine are o trâmbiță. Și trâmbițele acestea, să știți, s-au înmulțit. Pentru că trăim într-o democrație excesivă. Adică fiecare poate să facă ce vrea. În Berlin, primarul Berlinului a dat deja o scutire. Dacă femeile umblă la strand, fără, știu eu, acoperiri în partea superioară, atunci, nu invers, dacă bărbații pot umbla pe stradă, nu la strand, până la brâu, în pantaloni scurți, goi, femeile pot și ele să poarte pieptul gol, pentru că trebuie să fie egalitate. Asta am spus, democrație excesivă. Eu cred însă că dacă Dumnezeu îngăduie aceste lucruri, aceste fricțiuni și dizidențe sau sunete din trâmbiță, din goarnă, Dumnezeu știe, cunoaște tot. E doar un prilej de cernere. Cine are inima pentru Dumnezeu și pentru dragoste și unitate și pentru studiul Bibliei, rămâne statornic. Cei care sunt pleavă, nu hotărăsc eu, fiecare hotărăște în dreptul lui, aceea se vor duce după primul magnet cu trâmbiță ca să găsească o lume mai bună și un Dumnezeu după inima lor. Mă opresc aici, un lucru trebuie să știm. Niciun om nu e bun, niciun om nu e rău. Atenție! Controlează-ți inima și lasă-L pe Hristos să trăiască ca să fie chipul Lui în tine. La revedere!